është arma e popullit Zotit. Lutja na nëmën mu qëndrur të nimeve dhe mos mu përull vujtjeve. I madhe Zot nuk na qënë kur as travaj, as të nime, ma tepër se mundemi me përbalu. Ne aftën t'i lutemi, me divëcion e me shpirt pasët. Trokvitni e kanë për t'jo hapë, lypni e keni për të gjithë. A do një të dini që kam ka majtë lartë moralisht e fizikisht gjatë burgut tim 26 vjeqarë, ka kanë urata dhe librat e kulturës. Gjatë krizave, e në burg je gjithmonë një kriz të thalë, kur më ngojshin forësat e mija, kam parë me sytë e mi të i majtë forësa e dora e Zotit. Jo me bombe atomike, por me uratën e falje, e kemi lëshu dekun e në tokë për anorin e Kremlinit dhe nësare të lutjeve e të radve, Shqipnia po shkelqen nga institucionet fetaro-kulturore që po nërtojnë misionart e po predikohet dashonia për Zotin. Për njani tjetërn, kultura jetës, njërsia, drejtsia dhe dialogu nërfetar për të këthy të feja originale. Kur i lutim i hyjt, artë mretnia e jote, nënkuptojnë progresin shtetnor, kulturar, ekonomik dhe politik. Fatkesisht, mas ranjes të munizmit, në një shumë shqiptar të i than, ishim ma mirë kur gjinëshim shumë keq, sepse vëmendja e spostume në komunizmi nuk është përqëndru në shumica në repertrinin e vlerave njërzore, por në kultivimin e veseve të amla, si hajnia i moraliteti që janë këthyn bazë morale të shëshnis tonë. Në të një Zotit dhe demokracia e vërtet e nalojnë trafikun e drogës, të klandestinve, trafikun e organeve njërzore, trafikun e armëve dhe të gjitha llojeve të kontrabandeve që polulzojnë në shpinë tonë. Dhe këta tregtar të flamujve të zezë, bashkë me bandat e armatosëna, e kanë trëndit kaq fort nërgjegjen tonë kombëtare, sa që ne preferu të braktisim vendin tonë në zhgatërim, e të vrapojmë në pranim të i bu kryet në rrezik për të bërë punë të madhe për vujtat në vend në nërtu vendin më të mafometunin e Evropës që quhet Shqipni. Me të një djalit ka ba që në arenën nërkomtare e një shqiptar kur nuk ka t'inglu ma kaq se sot. Pra me o shqiptar të një men e jashtë të vëllët, ku dhe që gjinëri, t'i thilini me dur e me sy ka qida që perania t'i ashtë nëjësin menën komunitetit nërkomtar, që të veja të rani e të hekun dorë nga shqita e andre për të mush kasafortat me gjakun e popëve të Balkanit, e kryesisht dy së brefuqit të thonë punin e paninit para të madhët zëtë. Amen.